зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Просветните работници на 11 ноември најавија генерален штрајк. Бугарската декларација МГ врза рацете на бугарските историчари. Европската пратеничка резолуција и италијанската иницијатива се символични обиди за спас на македонските евроинтеграции, велат домашните аналитичари. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од 11 ноември просветните работници ќе стапат во генерален штрајк. Било одлучено на денешната седница на СОНК. Од синдикатот соопштија дека не го прифаќаат понуденото покачување на платите од 10%. Во меѓувреме, нудат две недели простор за помирување. Повеќе од Миријана Спасовска.
Просветните работници бараат да се зголеми платата во образованието повеќе од 10% и тоа да биде од 1 јануари, а не од април како што ни предложи владата пред еден месец, изјави председателот на СОНК Јаким Неделков.
Понудата од Министерството за образование и наука ја отфрламе и бараме зголемување на платите во дејност на образование да започнат од 1 јануари 2020 година и за процент повисок од 10%. Воспротивно, одлуката гласи дека доколку нашите барања, односно зголемување на плати, не се прифата, тогаш започнуваме со генерален штрајк, отпушнувајќи од 11 ноември 2019 година.
До ова доаѓа откако во изминатите денови синдикалните организации го разгледуваа предлогот на МОН за покачување на платите во основното, средното и високото образование, како и во науката за 10%, почнувајќи од исплата на платата за април 2020 година. Покрај ниските плати, просветните работници деновиве дополнително се загрижени и за сигурноста на работните места, затоа што голем број училишта се соочуваат со сериозен недостиг на ученици, велат од СОНК.
Имавме првични разговори во тој дел, каде што се најавува некаква рационализација. Ние инсистираме тоа да биде заеднички проект, да нема рационализација по основ на технолошки вишоци и отпуштање од работа, него да има рационализација која што ќе се одлива со пензионирање или со префрлање на евентуално вишок наставници од едно во друго училиште во иста општина или соседна општина.
Од синдикатот наведуваат дека има и основни средни училишта во кои има паралелки со по 16 или 17 ученици. Владо Димовски од Центарот за толеранција и доживотно учење вели дека доцната реформите во писната политика, предвидена со Законот за средно образование, тие треба да придонесат за намалување на бројот на ученици во гимназиите и нивно зголемување во средните стручни училишта. Тој посочува дека недостасуваат и учебници во средните стручни училишта, а дека на пазарот на трудот недостасува кадар.
Во средното образование уписната политика, која е катастрофална во овој период, преполни се гимназиите, средните стручни училишта се празни и немаме кадар за пазарот на трудот во Македонија. Учениците во средните стручни училишта имаат само 20% од учебниците од кои треба да учат оваа година.
На работа пак просветните работници, освен со овие лоши услови, се соочуваат и со ниски плати и стакнуваат дека сакаат таквата ситуација да се промени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонските историчари велат дека не се изненадени од бугарската декларација и предупредуваат дека ако комисијата пропадне, ќе има последици. Македонскиот историчар Петар Тодоров, кој е член на комисијата, во интервју за Радио Слободна Европа вели дека бугарската декларација ќе влија врз работата на македонско-бугарската комисија и дека им ги врзува рацете на нивните бугарски колеги. Деталите од Фросина Димаска.
Прашањето се Гоце Делчев, бугарската државна декларација во која се поставуваат конкретни барања да земјава, но и новиот развој со датумот за Европската унија, го отворија прашањето која ќе биде едната на заедничката македонско-бугарска комисија за историски образовни прашања. Според историчарот Петар Тодоров, кој е член на комисијата, разговорите се понекогаш тешки и исцрпувачки. Тој вели дека комисијата може да даде повеќе резултати, но политиката која често се вмешува е пречка за тоа.
Во Бугарија имаме често изјави кои буквално одредуваат како треба да се одвива работата на комисијата и какви резултати таа треба да даде. Во помала мера, но тоа сепак постои и во Македонија.
Во почетокот на месецов бугарската влада, потоа и собранието усвоија декларација со која поддржаа почеток на преговорите за земјава за членување во Европската унија, но поставија и низа услови, меѓу кои, например, промена на учебниците по историја и географија и тоа во краток рок, тргање на спомен плочите на кои пишува бугарски фашистички окупатор и други.
Оно што е лошо е дека тие сега стана официјална политика, бидејќи тие истите беа усвоени од страна на Бугарското собрание, нели, со само 4 гласа против. Што е усложнува работата и ги усложнува односите помеѓу двете држави.
А на комисијата усложнува работата?
Па се разбира, тоа ќе има влијание, бидејќи таа декларација претпоставам дека ќе се одрази на позицијата на бугарските колеги, ќе им ги врзе рацете.
Вели Тодоров, неговиот колега, член на бугарскиот дел од комисијата Наум Кајчев, пак во реакција на друг историчар за бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа, наведува дека и тие никогаш не мислеле дека работата на комисијата ќе биде лесна. Продолжуваме да се надеваме дека таа може да помогне за надминување на историските недоразбирања и спорови, за поставување основа на односите меѓу двата соседа. Евентуалната нејзина катастрофа би придонела не само за проблематизирање на односите меѓу двете земји, но и за одалечување на Северна Македонија од Европската унија и влошување на регионалната стабилност, вели Кајчев. Тодоров во интервјуто пак, што во целост ке го имидуваме в недела, зборува и дали има притисоци врз комисијата. Забарањето поврзано со плочите со бугарски фашистички окупатор, разговорите за Гоце Делчев и други теми.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Како символичен обид и колективна реакција на разочараноста, домашните аналитичари ги гледаат напорите на одредени земји членки да го сменат исходот од Европскиот самит, затоа што сметаат дека француската позиција нема преку ноги да се промени. Анализата ја подготви Марија Томановска.
Резолуцијата на Европскиот парламент со која се повикуваат членовите на ЕУ да започнат преговори со Северна Македонија и Албанија, но и обидите на Италија повторно да се стави на маса прашањето за проширувањето, домашната јавност ги гледа повеќе како символични обиди на влијание, а не како решавачки во однос на евентуално забрзување на македонските евроинтеграции. Од Институтот за европска политика велат дека француската позиција во однос на проширувањето нема преку ноги да се промени.
Мислам дека ги гледам реакциите, односно овие обиди во овој момент да се влие како повеќе како символични, особено на Европскиот парламент, имајќи во предвид дека ние имаме искуство во кој Европскиот парламент од 2009 секоја година го поддржуваше отворање за преговорите со нашата земја. Не мислам дека може да биде ниту решавачка, ниту значително да влијае на брзината.
Вели извршната директорка на Институтот за европска политика Симонида Кацарска. Универзитетскиот професор Мерсел Билјали пак вели дека разочараноста од самитот на лидерите на Европската унија постои не само дома, туку и кај повеќето земји членки. Затоа овие иницијативи и обиди да се исправи исходот од самитот, Билјали го гледа како еден вид на колективна реакција.
Не сум голем оптимист, но верувам дека сепак ќе има некакво отрезнување во насока на тоа да се канализират постојните процеси во нашето внатрешно политички процеси во нашата држава.
Покрај резолуцијата на европарламентарците, во меѓувреме се јави и Италија, со обид повторно да го отвори прашањето за проширување пред новиот самит на министрите на ЕУ, кој треба да се одржи на 19 ноември. За таа цел премиерот Зоран Заев во вторник патува во Рим, на покана на неговиот италијански колега Джузепе Конти.
Не мислам дека може да донесе до круцијална промена, се додека не биде појасно какви ќе бидат резултатите од дискусиите, особено помеѓу Франција, Германија и тука веројатно би ја ставила Холандија во однос на тоа како се гледа, во која насока би требало да се движат промените за механизмот за проширување.
Велика Царска. Инаку пред два дена Европскиот парламент ја усвои резолуцијата со која ги повикува членовите на ЕУ да започнат преговори со Северна Македонија и Албанија. Европратениците во резолуцијата нагласуваат дека одлуката на лидерите на Европската унија да не им се даде зелено светло за датум за преговори е стратешка грешка.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Француското не за пристапните преговори со Европската унија за Скопје и Тирана е главната тема во македонските медиуми. Кој е виновен за, како што ја нарекуваат европските политичари, историската грешка, е главната анализа во печатот. Прегледот го подготви Горица Попова.
Не престанува фокусирањето, главно прекриено со разочарување и негативно расположение на домашната, но и на европската јавност, по француското не за Македонија и Албанија за почеток на пристапните преговори за членство во ЕУ. Може би како мелемна рана се чини потегот на Европскиот парламент во Страсбур, кој со огромен број гласови усвои резолуција со која се бара почеток на преговори со двете држави. Речи си сите медиуми во земјава, електронските изданија на печатените, многубројните портали и неделниците ја објавија веста дека резолуцијата е усвоена со 412 гласови за. Порталот СДКМК во наслов ја вади констатацијата за грешката. Недоделувањето датум на Северна Македонија и Албанија беше грешка. Порталот Република објавува и колумна со наслов «Оставете го Макрон на раат», во која авторот се чуди како македонските политичари биле толку кратковиди да не сватат што се случува. Во колумната се наведува дека под владата и премиерот Заев Македонија била држава без углед и без перспектива која се карактеризирала со феномените наречени Боки 13-ка, Катица Јанева и целиот колапс на СЈО. Во неделникот Фокус пак пишува, членството во ЕУ не ни е единствена алтернатива, туку најдобра опција. Ако сме укапирале дека едно вето може да ни ги изјалови плановите, ако преговорите стануваат вистински маратон, тогаш да се посветиме на она што зависи од нас, доколку европските вредности навистина ни лежат на срце, не само европските пари. Онлайн магазинот Глобус го пренесува мислењето на германскиот коментатор Берн Ригерт, кој смета дека кредибилитетот на ЕУ и последиците во балканските земји не му биле толку важни на председателот Макрон, колку внатрешно политичките аргументи, особено пред локалните избори, поточно дека го имал предвид отпорот на французите кон доселениците, кој што се рефлектира и во отпорот кон приемот на нови членки, кои би имале полесни критериуми за да се закотват во нивната земја, ако влезат во Унијата.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Брзата модна индустрија креира 52 годишни колекции со што потрошувачите се залажуваат да купуваат повеќе парчиња облека со лош квалитет. Дели Ева Заранзанкова од глобалното движење Fashion Revolution, чија цел е модната индустрија да ги почитува работничките права и да заштитува животната средина. Слушнете ја незината порака во прилогот на Јасната Насова.
Глобалното движење Fashion Revolution преку својот македонски угранок и кај нас започна со кревање на свеста околу влијанието на модната индустрија врз животната средина. Нивната идеја и цел е модна индустрија која еднакво ги вреднува човечкиот капитал, животната средина, креативноста и профитот.
Fashion Revolution е движење кое што е поддржано од повеќе од 100 земји од светот, каде што се бориме за заштита на околината и права на работниците.
Изјави Ева Зарезанкова, дипломирана економистка со завршена Академија за дизајн на Интернационалниот институт ИЗЕ ЦУРИ. Fashion Revolution Македонија започна својата активност со настан за давање нов живот на старата облека.
Тука секој граѓанин може да си остави нешто свое, што веќе не е емотивно врзан за тоа парче облека, или пак му е мало или големо, и да се замени со некое друго кое што нели секој ќе си најде нов собственик и тоа парче ќе му се продолжи векот.
Рече Зарезанкова. Една од нивните препораки е да се купува едно парче кое вреди, а не повеќе со лош квалитет.
Пораката до младите е да изградат свој стил, да не бидат жртви на маркетингот на fast fashion индустријата, затоа што во моментов битен фактор е тоа што порано имало две модни сезони, пролет, лето и есен, зима, а сега се 52 колекции се прават во годината. Тоа е, секоја недела се вади нова колекција. Тоа го наметнува маркетингот на fast fashion индустријата и ве тера повеќе да купуват. До институциите да ги поддржуваат младите дизајнери, да се грижат за работниците, односно да се направат добри услови за работа на работниците и да се обезбедени сите права нивни.
Порача за Резанкова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.